እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኣዳማ ዝርከብ ማእኸል መዋህለሊ መጓዓዝያን ዝርግሐን ተሃዲሱ ዓቕሙን ሰለጠኑን ምውሳኹ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ኣስዒብና ኣብ ኤርትራ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ እዩ ዝብል ክነቕርበልኩም ኢና። ቅሕፅን እውን ተዳልዩ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። መጀመርታ ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ኣብ ኢትዮጵያ ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ካብ ክልላት ኦሮምያ ደቡብን ኣምሓራን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ ልዕሊ 11,000 እዙራት ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ተቃውምቲ ግን ክንደይ ተኣሲሮም ክንደይ ከተሪፎም ንፈልጦ የብልናን ይብሉ ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ቆንጂት ታየ ካብዚ ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ሰንቀሌ ኮሌጅ መሰልጠኒ ፖሊስ ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ ልዕሊ 3,800 ናብ ዘዝመፅሉ ምምላሶም ተገሊጹ ኣሎ። እዚኦም ካብ 3 ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተተሓዙ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። 5,600 ተጠርጠርቲ ካብ ጦላይ ማእኸል መሰልጠኒ ዝወፁ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦሆደው ኣቶ በክሪ ሻሌ ሰልጠንቲ ዘልዐልዎም ሕቶታት ግቡእ እኳ እንተኾነ ዘለዓሉሉ መንገዲ ግን ምስ ሕገ መንግስቲ ዝራፀን ብምዃኑ ነቲ ስልጠና ወሲዶም ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ይርጋለም ማእኸል ስልጠና ዝወሰዱ 1383 ሰባት ወፂኦም ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ዙር ስልጠና ተሃድሶ ዝወሰዱ 9,800 ተጠርጠርቲ ቅድሚ ሎሚ ምውፅኦም ይዝከር። ቁፅሮም ንፁር ዘይኮነ ብገበን ክሕተቱ ዝተባሃሉ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕርቦም መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። ብህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ 20,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሎሚ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ተቃወምቲ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ መንግስቲ ሰልጠንቲ ኢሉ እንተፀውዖም እውን ብናትና ኣረዳድኣ እሱራት እዮም፣ ምፍትሖም እውን ብፅቡቕ ንቕበሎ ኢና ኢሎም። ክንደይ ከም ዝተኣስሩ ስለ ዘይንፈልጥ ዝተረፉ እውን ኣይንፈልጥን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጥሩነህ። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብን ዝተኣስሩ ኣባላት ኣለዉና፣ ካብኦም ዋላ ሓደ ዝተፈትሐየለን ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኣስሩ ኣባላት ውድቦም ምህላዎም ብምሕባር ኣብ ካልኣይ ዙር ክፍትሑ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም። እቶም ዝወፁ ኣብ ስልጠና ነይሮም ዝበሃል ግን ኣብ ማእሰርትን ስቃይን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ስልጠና ነይሮም ምባል ኣብ ስቃይ ንዝነበሩ ዜጋታትና ከም ምሕጫጭና ንርእዮ ኢሎም ኣቶ የሽዋስ።
ስነ ስርዓት ርክክብ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝውንኖ ማእከል ክዘና መጓዓዝያን መከፋፈልን ኣዳማ ናዝሬት ተፈጺሙ። ጆን ኣይልፍ ሓላፊ እቲ ፕሮግራም ጨንፈር ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ግዳያት ደርቂ ኣብ እዋኑ ዘድልይዎም ሓገዝ እንተዘይበፂሕዎም እዚ ኩሉ ፃዕሪ ከንቱ እዩ። ሓደ ብታሕጓስ ዝገልፀልኩም ቁም ነገር ግና ቀረበ ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ግንቦትን መስከረምን ብዕፁ እዩ ዓብሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሻርክቲ ምዕባለን ለገስትን ንኢትዮጵያ ዝህብዋ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ድጋፍ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብፍላይ እቲ ሃገር ክትበጽሖ ንዝሓንፀፀቶ ደረጃ ምዕባለ ኣብ ምዕዋት ክንዲ ዝከኣሎም ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ድሕሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሕልፍዎ ትእዛዝ መገሻ እገዳ ገያሾ ክልተ ሃገራት ጎረባበቲ ኢትዮጵያ ምትእጉጓል ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝጥቀሙ ሶማላውያንን ሱዳናውያንን ከመይ ከም ዝተጸገሙን በዝሖም እናመልኪቶም ሓላፊ ቢሮ እቲ መንገዲ ኣየር ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ንጉስ ወርቁ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ እቲ እገዳ ድሕሪ ምግላጹ ህጹጽ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና፣ ተሳፈርቲ መገሻ ንኸይጀምሩ በረራ ዝጀመሩ ድማ ንክምለሱ ጌርና ኢና ኢሎም። በዝሖምን ካበይን ከም ዝተመልሱን ክጠቕሱ ተሓቲቶም ኣቶ ንጉሱ ከምዚ ይብሉ።
ቁጥራቸው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ መንገደኞች ናቸው። كيت هاجر لمتو
بزحوم بأصابت زغطارو حيدة تسافرت يوم كابي زبلو حتوم لاسا قرداسي كونن جن عزيوم حيدة كاب دالاس واشنطن دي سي توصنو تماليشام يام بسبب سلطان إميغريشن أمريكا كالوت كناك المبرارام جمارم عترفنا يوم لنا
أتو نغسو بسنكت غدا زيغاتا شو عطا غرات كمز تلقمو انتو خونا نمان قد داير إتيوبيا زملكت أزيوم حيدة تسافرتي كمز خونو تغيسوم أبو عرفو نفرت بولي أدي سببا بسنكت بريزدنتاو تزاز تلقمو بزح تسافرتي تو سخريتون كبوهم مسارعتنا هينوك حاتيتوهم أتو نغسو يملسو
إهني هال بلو من ناقرو أسفل لغير لمكن السن بيهون بطعم تنشنو من الواتن
كندزي يخونو إيو ملكا مزرابا قداس يكونن جن أزيوم حيدات يوم من الباش تحزتو اتي بريدان تاوي تزاز ترد يوم بقزار سوم نزحازو ومدبرا را قتي يوم إلنا إنا نقمت
بقدا أيار إتيوبيا نمغسب زوق ومتكالا بلعلم مخانو ات بريزدنت دونالد ترامب زا حلفو تزاز أبسرح خمزو رودو تسولو ألو دو زبل حتوون كاري بولا ملو أتن قسو
እንዲሁ በአጠቃላይ መቼም አንድ መንገደኛ ሁለት መንገደኛ ጉዞ ከተደረገ
ሐደ ክልተ ተሳፋራ የበረሩ ግግታ ከሎ ተወሰነ ጽልዋ መፍጣሩ ዘይተርፍዩ እንተ ሆነ አብት እገዳ ዝተሐቆፎ ሀገራት ሸዓተየን ከሐምሽቲ ኤን ወይ ሽድሽቲ ኤን ሀገራት ተሳፈርትና አይኮኑን ስለዚህ ሩኡይን ከቢድን ጽልዋ አይሕደረናን
መብዛሕትኦም በረርኦም ዝተኣጓጎሎም ዓማዊል መዓልቲ መገሻ ንክቕየረሎም ሓቲቶም እዮም ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ እገዳ ምስ ኣልዐለ ንተሳፈርትና ክነመላለሶም ኢና ኢሎም ኣቶ ንጉስ ወርቁ ይብል ሄኖክ ሰማዝ ገይር ንኣስታት 4 ዓመታት ንኣንጎላ ዝመርሑ ፕረዚደንት ሆሴ ዶ ሳንቶስ ይኣኽለኒ ዳጊም ናብ ውድድር ኣይመለስን ኢሎም ንገዛእ ፓርቲ ኣንጎላ مجلس زهابو ميستر دو سانتوس منيستر مكالخالة هاجر ابتي نعمتا زكار پرزدنتا ومرجاتا كاي كوينوم كمزورا درو افليتوم سوان 14 عام زعدمي اوم دو سانتوس سنتا بهابتي نداد زيتي كال ايتي زبال تسغيرت هاجر انغولا كاب مزكرم شحن تشعاتم ويتن سوان تشعاتن عمتا مرجميروم يمرحو علو ሚኒስትሩ ጻይ ጉዳያት አሜሪካ ኮይኖም ዝተመዘዙ ሬክስ ተለርሰን ትማላሓ ሙስሊም መጀመሪያ ጊዜ ኣብዝሃብዎ ርእይቶ ንገዛር ሶም እቲ ሓድሽ ሰብ ኢሎም ድሕር ምልላይ ንኩሎም ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝሰርሑ ውልቃዊ እምነት ነቲ ብሓባር ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ከይዕብድሎ ተማሓፂኖም ዊንታ ኪዳለ
ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ነዚ ዝበሉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስርሖም ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ግዜ ካብ 7 ዝበዝሐ ካብ ህዝበን ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ዝኽልክል ውሳነ ብምቋም ፊርማ ድሕሪ ምትእኽኻቦም እዩ ንሶም ብተወሳኺ ንኽእለት እቲ ሚኒስትሪ ንዝበለፀ ከም ዝጥቀምሉ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
That may entail making some changes to how things are traditionally done in this department. Change for the sake of change can be counterproductive, and that will never be my approach.
እዚ ኣቐዲሙ ክስርሓሉ ዝፀንሐ መስርሕ እቲ ሚኒስትሪ ለውጢ ዘምፅ ይኸውን ለውጢ ንስለ ለውጢ ግን ኣንጻር ውፅኢታውነት እዩ እሞ እዚ ድማ ናተ ኣቀራርባ ኣይኮነን
እዞም ሓድሽ ዝተመዘዙ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣፍልጦ ብምሃብ ንሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዕላማ እቲ ሚኒስትሪ ጥራይ ከተኩሩ ፀዊዖም ብምቕፃል ንሶም ብቕንዕና ንፖሊሲታት ወፃኢ ከነውሕስ ኢና እዚ ድማ መሰረቲ ምስ ካልኦት ነካይዶ ዝምድና ክኸውን እዩ ኢሎም ሰነት ኣሜሪካ ረቡዕ ንምርቋሕ ሬክስ ቲለርሰን ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ዘፅደቀ ክኸውን ከሎ ኣቐዲሞም ኣቦ መንበርን ሓላፊ ፈጻሚ ኣካልን ናይ ነዳድን ጋዝን ኩባንያ ኤክሶን ሞቢል ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሎም ማለት 3 ኣባላት ዲሞክራት ፓርቲ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ግን ንምርቋሕ ሬክስ ቲለርሰን ከም ዝተቃወሙ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ዋላ እኳ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንተተፈጥረ እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ትሕቲ ቲለርሰን ብሓድነት ከም ዝቕፅል ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነበር ቶማስ ገሊፆም
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዳማ ሎጂስቲክስ ሃብ ማለት እውን ማእኸል መዋህለሊ መጓዓዝያን ዝርግሐን ብሓገዝ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ለገስትን ተጋፊሑ ተሓዲሱ ዓቕሙን ሰለጠኑን ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ናይ ናዝሬት ኣዳማ ማእኸል ምውህላል መጓዓዝያን ዝርግሐን ማለት ሎጂስቲክ ሃብ ካብ ዝምስረት 32 ዓመታት ከም ዝገበረ ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓላፊ ንኡስ ቤት ፅሕፈት ናዝሬት ሚስተር ሃርምሽ ካፑር ትማሊ ኣብቲ ማእኸል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርክክብ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ማእኸል ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ኣገልግሎት ክህብ እንተፀንሐ እኳ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ልምዓትን ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ነቲ ማእኸል ብምሕዳስ ብሓይሊ ሰብን ናውትን ዝበለፀ ክጠናኸር ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም። ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳይረክተርን ተፀዋዕን ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ጆን ኣይፈል ዕላማ ዝኩሉ ስራሕ ኣብቲ እዋን ምርክኻብ ገሊፆም
ብድርቂ ዝተሃሰየ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምግቢ ብቁልጡፍ እንተዘይረክብ ነይሩ እዚ ኩሉ ምትሕባር ንዓይ ከንቱ ምኾነ ነይሩ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ጉንበት ክሳብ ሕዳር ዝነበረ እዋን ፍጥነቱ መጠን ዝርግሐ ብዕፅፊ ምውሳኹ ከበስረኩም ከለኹ ሓጎስ ይስምዓኒ። ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ ዝበፅሐ ረድኤት ምግቢ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊ ዝኸውን በዚ ማእኸል ኣዳማ ኣቢሉ ዝተዘርግሐ እዩ።
ነቲ ማእኸል ብስም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረከቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምንካይ ሓደጋ ምትኩ ካሳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ኩሎም ለገስቲ ማሕበረሰብ ዓሚ ብሰንኪ ኤልኒኖ ንዘጋጠመ ደርቂ ንምምካት ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኖም። ትካላት ልምዓትን ገበርቲ ሰናይን ኣብቲ ሃገር ንዘጋጥም እዋናዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፍፅምዎ ንልምዓት እቲ ሃገር ዘለዎም ግደን እውን ጠቂሶም።
መሻርክቲ ልምዓትን ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይን ብፍላይ ብገንዘብን ቴክኒክን ዝህብዎ ደገፍ ክብ ዝበለ እዩ። ብሓፈሻ እውን እቲ ሃገር ንቅድሚት ክትበፅሖ እትደሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት ደገፎም ክብ ዝበለ ልግሲ ይውስኽ ከም ዘሎ ምጥቃስ የድሊ።
እቲ ማእኸል ብዝተገብረሉ ምምሕያሽ ንኮሚሽን ምንካይ ሓደጋ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ። ብሓፈሻ ንዕለታዊ ረድኤት ንዝውዕል እኽሊ 60 ሚእታዊ ንሕዘሉን ንሽዱሽተ ክልላት ነባፅሓሉን እውን ኢሎም። እቲ ማእኸል 20 መኻዚኖታት ሕድሕድ 5,000 ሜትሪክ ቶን ብድምሩ ክሳብ 1 ሚሊዮን ኩንታል ንምሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብተወሳኺ ጀነሬተር ተተኺልዎ ኣሎ። ኣገልግሎት ኣይቲ እውን ዝበለፀን ሰለጠን ክኸውን ተገይሩሎ ምፅዓንን ምውራድ ዓቕሙን እውን ወሲኽሎ ክብሉ ገሊፆም። ነቲ ማእኸል ንምምሕያሽ 12 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝወድአን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ረድኤት USAID ሽወደን ስዊዘርላንድ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ጉዳያትን ካልኦትን ከምዝተሓባበርዎ ይገልፅ። ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድማ ናብ ኤርትራ ገጽ ክነብል። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኤርትራውን ኣውስትራልያውን ኩባንያታት ማዕድን ፖታሽ ንምጅማር ዘኽእል ስምምዕ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍራሞም እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣካይድ ስራሕ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣቶ ዘርኣይ ለኣከ ዝዘራሪቦም ኣሎ።
ኩሉሊ ባንያ ኣዳና ብመንግስቲ ኤርትራን መሻርክቱ ዳና ካሌ ማይን ዝበሃል ኣውስትራልያ ኩባንያን ዝቆመ ናይ ጀቪ ኩባንያ እዩ። ፊዚብሊቲ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ወርሒ 11 መፅናዕትና ወዲና 2016 ወርሒ 2 ንመንግስቲ ፎርማሊ ኣረኪብና እዩ ነርና። ነቲ ዝተፅንዐ መፅናዕቲ ብምግምጋም መንግስቲ ኤርትራ ምስሊ ዛዕቲ ማዕድን ካብ ፍላይ እቲ መፅናዕቲ ናብ ዕደና ደረጃ ከሳገር ክእል እዩ ስለዝበለ እቲ መፅናዕቲ ቅቡል ኮይኑስ ለ31 ጥሪ ወቅዒ ተፈራሪምና ናይ ዕደና ፍቓድና ረኪብና ኣለና።
ኣቶ ዘርኣይ ኣስዒቡ ብዛዕባ ኣውፈርትን እቲ ኩባንያ ካብ ህንፀት ክሳብ ፍርያት ንክበፅሕ ዘድልዮ መጠን ባጀትን ኣመልኪቱ ክገልፅ ከሎ
እዚ ናይ ኮሎሊ 50% ኤናንኮ ወይ ከዓ እዚ ሃገራዊ ደና ኮርፖሬሽን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ 50% ከዓ ዳና ካሊ ማይንስ እዚ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ናይ ደና ኩባንያ እዩ። ነዚ ኮሎሊ ማይንሸር ካምፓኒ ናብ ኮንስትራክሽን ኣብዚሕና ዘለና ፕሮዳክሽን ንክነቱ መበገሲ ከባቢ 300 ሚሊዮን ዶላር ኣብልዩ ዘለየና ዘሎ። ነዚ 300 ሚሊዮን ዶላር ካብ ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ካብዚኦም መሻርክቲ ዝበሃሉ ካብ ክልቲዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍቓድ ሕጂ ሎሚ ወይ ከዓ ትማሊ ዝረኸብናዮ ናይ ደና ፍቓድ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ንገብሮ ዘርርባት ኩሉ ባይታ ዘጣጥሕን ኣዝዩ ምቹው ዝገብረልና ስለዝኾነ እዚ ትማሊ ዝፈርምናዮ ስምዕ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክበፅ ፀንሐ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ኩሉ بايتاس فترلان زمتاچا الله نيوسلس تي انفستمنت كاب كل العالم كمز خلي ولا كاب اوروبا كون كاب امريكا كون كاب ماكلام ولا تشاينا ولا استراليا كاب كله مز خلي كنزي بروجكتس كنا مع بلو مالتي
اتو زر اي قزيلو بزعبا دانا كالي استبهالت استرالياوت كوباني عدنان كند افرتان املكيتو بهمزي تاكس
دانا كالي ماينز استراليا زمره برا اب ناي استراليا اس اكس ويكاتين استراليا ستوك اكسشينج ابو رسيسر زخونت تيوم ابتي شورولدس بحالو አሎ ናምነት ወለ ኤፊሽንስ ባሉሎ ናይ ሆንግ ኮንግ ሳብ 13 ነጥብ 4 ተብሉ ይሕዙ ኮሙን ናይ ዳናካሊ ቦርድን ቶም ሜምበርስ ሃብ ዘሎን ክሳብ 13 ተብሉም ወሰዮም ጄፒ ሞርጋን አምራል ባስኬት ፎልቶ አብ ወርሂ 13 ተብሉ ከባቢ 9 ነጥብ 2% ተብሉ ዘሆን ናይ ዳናካሊ ብርኪ አዲጉ ካፕተን ሜጀር ሼርሆልደርስ ወይ ካፕተን ቀንዲ ወንንቲ ናይ ታ ኩባንያ ሃደ ሆንሎ ምናልባቱን በሕጂ እዚ ፕሮጀክት አዚ ሱፐር ፕሮጀክት ምስቱም ሃኑ ብዙሓት ሼርሆልደርስ ወይ ካ ብዙሓት ኦፈርቲ ንዘሎም ብርኪ ንክውስኹ ዝደናደሉ ዘለዉ ግዜ እዩ
ኣብ ኮሎሊ ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽ ኣብ ርእሲ ምህላው እቲ ፖታሽ ዝርከበሉ ዕምቀት ናይቲ ቦታ ኣቀማምጣን ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ብልጫን ይገልጽ
ኩሉሊ ካብ ባሕሪ ብፍላይ ብሸነኽ መሳፈት ማ እንተዳሓሲብናዮ 60 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እንተኾነ ካብ ባሕሪ 57 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ፖታሽ ዘሎ ከባቢ ክሳብ ሕጂ ዝነና ዘለና ከባቢ 38 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኣቢሉ ዝኸውን እቲ ዕንቆት ናይቲ ፖታሽ 15.8 ሜትሮ ዝጅምረሉ ቦታ ኣሎ እዚ ከዓ ከባቢ 16 ሜትሮ ኢልና ንበሎ ሞ ምስ በዓል ኣብራሻ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎ ሜትር ኣብ በዓል ካናዳ ዘሎ ክሳብ 1.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝበፅሕ ዕንቆት ምስ ዘሎ ፀጋታት ክትርኢ ከለካ ኣዝዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፀጋ እዩ ስለዚ እዚ ፀጋ እዚ ዝፈጥረልካ ኣዝዩ ብዙሕ ተኽለታት ኣሎ ንኣብነት ካብ ላዕሊ እንዳቆረፅና ንክነኣቱ ዕድ ስለዝፈጥረና እዚ ማለት ከዓ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብምሉ ኤፊሽንትሊ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንዘሎ ኩሉ ፕሮሰስ ጌርና ማርኬት ንገሩ ከ ክንሸጦ እዚ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥረና ዘሎ ስለዚ ብሓፈሽ እቲ ፀጋ ሌላ 1 ቢልዮን ቶን ኣቢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉሊ ምናልባት እውን ተወሳኺ ክህል ይኽእል ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣፅኒና ዘለና 1.3 ቢልዮን ቶን ፀጋ እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ክሳብ 200 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ክንዕድን ዕድል ክህበ ናኽእል እዩ ግን እዚ ማለት እንታይ እዩ ዓመታዊ ክንደይ ተፍሪ እዩ እቲ ዝውስነካ ዓመታዊ ክሳብ 5 ሚልዮን ቶን እንተደ ኼድካ ምናልባት ክሳብ 50 ዓመት እንተደ ጉድልካ እቲ ዓመታዊ ፍርያት ካኻ ብመጠን እቲ ዓመታት እንዳንሑ ክኸይድ ክእል ግን ንዓመት 1 ሚልዮን ቶን እንተደ ፍሪናስ ክሳብ 200 ዓመት ክንከይድ ንኽእልና እዩ እቲ ሓፈሻ እዩ
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘርኣይ እቲ ኩባንያ ፍርያት ዝጅምረሉ ናይ ግዜ መቓን ብከምዚ ይገልጽ
እቲ ናይ ፍቓድ ምዝርራብ እንዳተኻይደ ንከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይ ዲዛይን ናይቲ ፕሮጀክት ዘሎ ኣማራፅታት ንምድህሳስ ፍሎር ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ኣብ ኣውስትራልያ ይመደበር ኣፍኮርስ እሳ ስራሕ ትሰርሕ ኣላ እዚ ስራሕ እዚ ክሳብ ወርሒ 8 ናይ ዝሕዝ ናይ ዘለና ዓመት ክቕፅል እዩ ብድሕሪኡ ምስቲ ናይ ፋይናንስ ምርካብ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ኮንስትራክሽን ንክንጀምር መደብ ኣሎ እቲ ኮንስትራክሽን እንተደ ኩሉ ከምደልዮ ሰሊጥና ምናልባት መወዳእታ 2019 ናይ ፈተነ ወይከ ናይ ኮሚሽን ግዜ ክኾኑ ይኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኮሚሽን ጌርካ ፕሮዳክሽን ዝጀመረሉስ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ
ኣቶ ዘርኣይ ላእከ ማናጀር ኣብ ኩባንያ ደና ኮለሊ ንዝሃብካና ሓበሬታ ብልቢ ኣመስግን ይቐኒለ
ንኻዚ ዘመስከነካ ይቐኒለ ይብለና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅን ክንሓልፍ
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ፍትዋት ኣፍቀርቲ መደብ ቅሕፅልሚ ተመሊስና ኣለና ንሎሚ ዝሓለፈ እዋን ቀሪቡ ናይ ዝነበረ ኮሜድያን ሰሎሙን መብራህቱ ቃለ መጠይቕ መቐፀልታ ክነስምዓኩም ኢና እቲ ቃለ መጠይቕ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝሓለፈ ቅንያት ልደት ኣቢሉ ዝተኻየደ ምዃኑ እውን ነዘኻኽር
ህኻ ይብለኒ ዳንደ
ዋት
ዋታ ኣይኮነን እዚ ብዘይ ቆጠባ ተሰርሐ ዒባ ነብስኻ መጠቓ በሰሮ ዝመስር ሓለሮ ገጽካ ምናልባት ንቆልዓ ሰበይቲ ህርጉ ኢልካ እንተኣተኸዮ ምስ ክስምቡድ ይኽእሉ እዮም ቀስከ ዘይትብልካ
ኣቶን ሃፍዒ ታይም
መን እንታይ
ኣቶን ሃፍዒ ታይም
መን ሓታው እንታ መን ኢና ከይክን እቲ ወለ ድሓን ምስታ ምስታ ቀያሕ ቆልዓ ዩዘረበኻ
حراي مبري حجتي ناي موسى وي كوميدي كلت تفطراوي مالت وهبتو ديو ويس كابتا مكرو
مالسي قرب توسخلي خامبرتي توهو علني ازبل مالباتي حزب انت تنتنكا لي طبق لنفسك ختمتنا خلاص بزح ستاي سلو زيبلي امبر انا سجي خفتنا خلطا خلخص كم توهو علني لحسب مالتي جيتي كسرح خلها في الميتاتون نعلقا نداو الصحكاية تخير ما تزوى الصحكاية غا دحراي كماليسكا خطري وقول لها إما ما قررتو قوي نسلي ترغبو وا ما قلسي هيابا علن مالاتي لقا تحسب مالاتكم يترتراني خالة دايركترات اتم باتي درست زمسي صباغيو قلقا حاقزات فا
حراي حجي اب مقدي اب اوتوبوس بزوح عدناقي خا سلام كبلكا خورلو بزوح ساب تتاويو كتمتاكا خورلو أبو اشتقى انت اي تبل
هجي حدا حدا قزية التاراتر وانا كل تواصعي ديوم خمزي كستاي زول هجي وانا هجي بسي كصاب كندزي اما حدا قزية هجي في حدا قلصاوي هجي انت اي عزي اشتقى تمان دا تزاورنا كلنا بعرف قرو نا تعال تعال قليب لن انت لو مسي ولا تعادي يوم
كردوهم جميرو
فليت او من عمالتي عالم ملو قدي انت عزيهلو دكيتنا قدي خنواصعينا إلى يحسب هجي قوة أودي تخيلون على حانت دا ليزر دا خداونتي يتوني قوة أنت ما صبغوا ذيك على ليزر كبني مالتي بنعيتي تفوز قوينو خميدة اللي دا خمي عينة تحب اسمع عالتي إلى إذا حسب يبن لغا نغا هجي بعرب قرو قوة إذا ربو عقل ناس كذا جاكت عقل اللي بلو إلوه نتي وانا غزا مالتي مساء كون كوا مو صراحه ناس غاب كندزي لا بلدي حاس زلو شو انت المودعتا حوي ساعه قلت زول سلك عند خايز خون ما نزي اخ غزا اللي دلي با خاز عقنا زلو هو اللي واي الك حجي كل حاجه تهزب كل عند هذا قوم يلقاس حجي كل ولاتي انت اش مو كل ستايز دبر كايز مسلك حجي واي كان ذي عينة تنتاش متدانا غيرها
ما برحتو سلامون ما يغني لنا اسك قلت قسن زيادة سب بمتعيز فلتأكا زيادة انا حجي عمراج انا عمراج عرفي ما كما ابو زلوت عرفي عبيد كبيت عبيد عبيد
من هو انت بين دا تنحكا بزي حقا
انت بين دا تنحكا
بزي بحقا
بحقا
هو
بحقا دا انت يتقبر
نرقبه انت الاخوائل
نرقبه
هو
كدسك كد حلاف رقبه سقوده بواسي دمايا
زربها
من نسخه زرب
انا هو
نسخه سنتا سيقواله
هو وين اخت انا خوينا هما نتاوالكم اولت عدناكم نعكي هنن كوين دبلا
كفاخ اخري ادو كفاخ اخري ادا هنن يبلا وي
انت نسخه كو انت نسخه كو مرايك اصغمي كباي زولدكو
دمو
انت دمو دا سي
ايه ايه
تعال كتجي غزاروكم
نتاي كلايك تفطر دوس كتمطط
غاغيكم نديوم مراجكو
سندي زغو هي نزلخا
ادين عيمس ورددكو تمزكن كتب لي
اتاي تمزكن كتب لا وي كتب لنا روانبل بتمز دحر حوات كار اتمزكن انت بيرك باخا
انا سخا
هو سخا دا سيه كلامي توسك ململك صحديك كخ كايبلني وحيدي
خول
كدبل كدبل
اسمع انت سكتس
انت ورا بحلم ليتك هاي الرأيني انت اذكر
تجي عاوز اللغالات كل دارقة لا والسخطان بها تخيب تجي كان زي تاسم سمراج زي اللو طرفك دفع نسغى حد كساية تواصل في بعلغة عبتش عمس ورد كارت بايتا برايق قال لك المخا احنا لا حق سمعت اتي خالتي
حزبها يمزني ومالتي بسمعت اتي خاتو واسون سويل كان دام ببكا تواسو ان فلي كم زلوت حزبي عزبي
زغرني حزبي في اما انت صريح تاع شايز نقرا كاتب انت انا سمعك تقول كندي كاكيد مخا خيد حزبي ما يحكي وانا يغرمني احد حد كذي في بالي دايركت لا غبرك هذا خيد
صح واسا دايركت غبرك ان حزبي مد نقرا يكالني
باقا
حكي
تبيت وعلت سي مع اسكنت بلولي يخم عن زجر مكان عندين حزبي قلتو انا يكلني انت ليش تنقرقرك باقا عبي ازي اذا تابعك باقا
ونطم من دام بابو زواسو بزحت مرتي هزبي يقدمهم كم زلبت موسع ما أنا بحكي قنيلنا صباح عدل ذا سيدي خا ذا حداش كوميدي خا تزرق حزر لخا كم رئاتها ويخنا لنا
هو تصفان قبر وتولون عاهم كان كله فتاويين نكل هزبي علم ناتي دقافي نكل هزبي خا بروخ عمت سلناي زلو عمت يقبر النايبل الله كان كلكم تم ጋዜጠኛታት ናይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ
መብራህቱ ሰሎሞን ይቐኒልና ብርኩምሸት
ይቐኒየለ ኣነ ከዓ
ትወርዱ ድኹ ኣይትወርዱ
መን ኣይንወርድን ኢሉ
መንዳ ይንወርድን
መንዳ ኢሉ እኳ እዩ
ትህዋኸ እኳ
ትህዋኸ ኣለካ ስ ማኪና ኸንድ እያ
በል ውረድለ
ኣዛታይ ዝኾንሰብ ኣይንወርድን ዘካለን
ኣብዚ በረኻ ኣትገድፈና
ኣበይ ክትገድፈና
ወ
ኣብዚ ክትፃዓር ዶ ይፀናዕኻ እና ዝብል
እወ
ንሕና ኸ ኣሕምልቲ ብዝሕ ኢና ንበልና
እወ ግደበሉ እንተልዩ ብዙ ሓማሚልካ ብላዕ ንጥዕናኻ ኢና ዝበልና
ባምያ ኸ ግርምያ
ባምያንመዓና ጥኻ ሸተት ሸተት እያ
ሸታሕታ ሓተ ብ
እወ ንሳ ኢና ሕጂ ክንዲኮይኑ ክትገድፈና
ኣይ
ንሕና ስዳሓ ዳርጋ በፂሕና ኢና
በፂሕና ኢና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ተወርኩም ኣዳለው ትግ ብጣዕሚ ትምስገኑ ኢኹም ብፍላይ ዝተፀገሙ ሰባት ክጣእምኖ ዘሸግረካ መደብ ምምፃኹም በቃ ዘንብዕ እዩ ብሓደ መላይ ንስኻትኩም ከኣኹም ዓይነት ጣልል ኢኹም ህንፃኹም ደስ እዩ ዘና ሕጂ ኣነ ረዳ እንዲኻ ኮሎራዶ ቴሌፎን ግን እንዳናይት ማለት እዩ እንዳናይት ዘመንፈስ ቴሌፎን ዘርግሕዎ ተተካኢሉ ድምፂ ኣሜሪካ ገርኩም ሰብ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ዓዓቕሙ ተገርመኩም በቃ ነብሰይ ምግባር ኣብኒ በቃ ክድቅስ ኣይከኣልኩም ተንኪ ወላ
ዘስካሕክሕ ዛንታ ናይ ዳናይት ዘስካሕክሕ ዛንታ ብወላዲ ኣተዘሚታ ውላዲ ንውሉዱ ዘለዎ ሃንቀውታ ፀፅቡቕ ምነይ ፅዕራ ኣባይታ ምስክነይቲ ዳናይት ካብ ሰይጣን ተወሊዳ ዎ ኣምላኽ ምሕረትካ ውርደልና ንዳናይት ሙሉእ ጥዕና ይሃበልና ልያስ ካብ ካናዳ
ሃሎ ቪኤ ፕረዘንት እስያስ 25 ዓመት ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ኤሮፓ ዶ ከምባል ምምሕዳርኩም ፈትሹ ነቶም ስንክልና ናይ ጥቀም ኣለዎም ዝበልኩሞም እሶም ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ንህዝቦም ስልጣን ከረክቡ እዮም እሞ ንህዝቢኹም ስልጣንኩም ተተረክቡ ዝበለፀ ምኾነ ነይሩ ቀፂለ እውን እዛ ናይ ግርማይ ገብሩ ዝቐረበልና ትሕዝን ታሪክ ብጣዕሚ ታይ ዝግበር ቴሌፎና ተገዲፍኩምና ዝኾነ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግርማይ ገብሩ ምዃን ነርና ሜሮኒ ካብ ስያስ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሎመዓልቲ ዝሰማዕናዮ ናይዛ ቆልዓ ቦባ ዝወረዳ ሓደጋ ምስክነይቲ ሕማቕ ዜና ስሚዕኹምና ብምቕፃል ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣነ ኣዘራርቡ ይኹን ኩሉ ኣቀራርቡኡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምቕፃል ኣቶ ኣሉሎዋን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ተቐበል ጋሻ ኩሎም ኣፍሪካ ኤርትራውያን ምዕቆቢትን መፅለሊትን እያ ኣንድዩ ናይ ኣቶ ኣሉላ ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኣይንሪዮን ኢና ብግዲ ሓቂ እዚ ናይ ስደተኛ ማዓስከር ተባሂሉ ዝተሰሪሑ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅናት ዳኣ እምበር ምዕቆብን መፅለልን ካብ ተገብረ ምዃኑ ኤርትራዊ ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንማሕለኻታትን ሸርሕታትን ኣፀቢቑ ካብ ዘለልዮም 67 ዓመት ቁፅሩ ዘሎ ገረመዲን ዘቕለ
ብዙሓት ከምቲ ኣብ ናይ ድምፂ መልእኽትኹም ዝበልኩሞ ኣብ ፌስቡክ ገፅና እውን ኣብ ፌስቡክ ገፅና እውን ኣሸሓት ፅሒፍኩም ኣለኹም ዳናይት ዘመንፈስ ዝወረደ ሓደጋ ዝሕዝን እዩ ስልኪ ቁፅራ ዝሓተትኩምና ምስ ናይ ባንኪ ቁፅሪ ሒሳባ ዝስዕብ እዩ ዳናይት ዘመንፈስ ንምዃኑ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ፌስቡክ ቀሪቡላ መርባብ ሓበሬታ ቁፅሪ ስልካ ግን 251-931-3945 እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.